Ons gaan uit die Here se woord twee dele uit Matteus uitlees. Matteus hoofstuk 7. Dan gaan ons blaai na Matteus 25 toe. Matteus hoofstuk 7 en Matteus 25. Matteus 7 lees ons van vers 21 tot 23. Baie bekende woorde waar Christus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedruif en deur die naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hierdie deel uit Matteus 7, en dan gaan ons na Matteus 25 toe blaai. Matteus 25, ons gaan die eerste 13 verse van Matteus 25 lees. Kom uit die profetiese rede uit, die gelykenis van die 10 meisies, die ouer vertaling praat van die 10 maagde. Matteus 25, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges, die ouer vertaling praat weer van die dwaases, die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie extra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges, die wyses, saam met hulle lampe ook nog olie en houers gevat het, toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later het die ander meisies ook daar, kom die ander meisies ook daar aan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Matteus 25 in die 8ste vers lees ons, skies eers in die 6ste vers, in die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. In die 8ste vers lees ons dat die onverstandige meisie sê toe vir die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Dan lees ons in vers 11 dat hulle roep, die 5 onverstandiges, meneer, meneer, maak vir ons oop. Vers 12, maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, wat is die verskriklikste ding wat met 'n mens kan gebeur? En as jy nou dink aan 'n antwoord op hierdie vraag, as ek nou vir jou dit sou vra, dan sal daar baie moontlike antwoorde kom. Wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? Jy kan sê, as ek dalk in 'n motorongeluk kom, of skielik doodgaan, of daar siekte op my pad kom, of as dit met my finansieel swaar gaan, of as ek 'n verhouding het, 'n probleem het in my verhouding met my ou, my meisie, my man of my vrou. as dit met my akademie nie goed gaan nie. En so kan jy maar aangaan, jy kan jou eie moontlikhede by hierdie lysie sit. Maar hoe erg dit ook al mag wees, kom ons vra die vraag weer, wat is die ergste? Want al hierdie dinge wat jy kan noem, is baie erg en dit bring vir ons baie keer baie hartseer en baie pyn en baie elende. Ons praat daarvan as beproewinge. Beproewinge wat op ons lewenspad kom, hoe erg dit ook al mag wees. Dit is nie die ergste nie. Wat is dan die ergste? Wat is die ergste? Christus leer vir ons hier, die ergste is, wanneer jy uitgenooi word na 'n bruilof, en jy gaan na die bruilof, en daar gebeur iets dat jy die bruilofsfees misloop. Nou wat bedoel Christus? Hy bedoel die ergste ding wat met jou kan gebeur is as jy dink dat jy gered is, maar jy is nie gered. Jy dink jy's gered, maar dan ontdek jy jy gaan verloor. Jy dink ek is op pad hemel toe, want ek is daar, ek is dan uitgenooi na die bruilof toe, ek is daar, ek is saam met al die ander gaste en ek wag dat die bruidegom moet kom. En ons kry iets van die bruilofsfeeste van daardie tyd ook hierin, dat al die gaste het vooraf by mekaar gekom en dan het hulle nou daar gewag en uiteindelik as alles gereed was, dan kom die bruidegom. Daar is ook nog die hele ons wil dit nou nie eintlik 'n ritueel noem nie, maar die gebruik van daardie tyd, dat daar 'n klomp meisies ook saam met die bruid was en saam met haar gewag het. Maar het word nie vir ons gesê of hierdie 10 die bruidsmeisies was nie, dit lees ons nie. Die belangrike punt is, hierdie mense, hierdie 10 is saam met al die gaste daar by die bruilofsfees en hulle wag vir die bruidegom. En dan kom hierdie ontnugtering, die bruidegom met 'n bietjie getalle. Een van die gaste het aan die slaap geraak, so het ons gelees. En hierdie geweldige ontnugtering kom oor hierdie 5 onverstandiges. Wat is 'n ontnugtering? 'N ontnugtering is 'n baie ernstige en verskriklike ding wat jou kan oorkom. 'N ontnugtering is dat daar iets met jou gebeur wat jy nie verwag het nie. 'N ontnugtering sê vir jou dat daar skielik 'n beproewing op jou pad kan kom. En kom ons kyk nou maar net na 'n paar voorbeelde in die konteks van Kasset se studentegemeente. 'N ontnugtering kan dalk wees as jou ouers ontdek dat jy hier op kampus anders leef as wat jy by die huis leef. Dit kan dalk wees dat jou ouers hoor by een of ander persoon, maar my kind is nie so gereeld by die eredienste soos wat hy of sy is as hy hier by die huis kom. My kind leef op kampus dalk heeltemal anders in ander omstandighede as wat hulle hier doen as hulle hier by ons is. Dit is 'n geweldige ontnugtering vir ouers. As ouers hulle kinders vertrou en dan word die vertroue geskend. Kom ons draai dit ook om. As ouers die vertroue in hulle kinders van hulle kinders skend. Skielik sien jy maar pa en ma het nou hierdie ding gedoen wat ons nooit gedink het hulle sal doen. Hulle was dan vir ons hierdie persone na wie ons opgesien het, van tuis af opgesien het, en wat het hulle nou gedoen? Dis 'n ontnugtering. Of as jy in 'n verhouding staan, in 'n taamlik ernstige verhouding, en skielik loop die verhouding skipbreek, of as jy getroud is, word dit ontaard dit in 'n egskeiding. Of as daar 'n onskuldige siekte kom, en skielik hoor jy, maar dit is nie so onskuldig as wat jy gedink het dit is nie. So kan ons voortgaan. 'N ontnugtering is altyd verskriklik. Maar, weer 'n keer, dit is nooit erger, dit is nooit meer noodlottig as wanneer dit gaan oor jou ewige bestemming nie. Kom ons lees wat staan in vers 11. Later kom die ander meisies daaraan en roep. Hulle het nou olie gaan koop, al was dit laat in die nacht, hulle het gaan olie soek en hier staan dat hulle eindelijk kan ons hier aflei dat hulle olie gekry het. En nou kom hulle, die ander gaste is al in en toe hulle daar by die bruiloftsmaal terugkom, toe sien hulle, maar die ander gaste het al ingegaan en die deur is gesluit. En wat sê hulle? Meneer, meneer, roep hulle. Dringend, meneer, meneer, maak vir ons oop. Ons wil ingaan. Maar, bruidegom antwoord, ek ken julle nie. En hier sien ons, dat die toepassing, die draaipunt eintlik kom. Dat het nie maar net gaan oor een bruilof en een bruilofsfeest en wat daar gebeur het. Ek ken julle nie. Wat die Here uiteindelik sê vir die ongelowiges. Die hulpgeroep van vers 5, van die 5 dwaase maagde in vers 8, ons lampe gaan dood, sê iets van hulle vrede ontnigter. Het is mense wat by die bruiloft was en wat gedink het, ons gaan in. Ons is nou maar rustig hier by mekaar, ons doen nie een bietjie moeite en maak voorsiening vir extra olie nie. Ons is hier, ons is verseker van ons plek in die bruilof. Skielik, gewoonlik gebeur het te laat, ontdek hulle dat hulle nie ingaan. Dit is teen so ontnuchtering, liewe broeder en suster en kind, wat die Here vir jou en my waarsku. Dat Christus vir ons hier mooi reguit sê, moenie dink omdat ek elke Sondag miskien een keer in die kerk is, so nou en dan Bybel lees of wat het mag wees, ek is op pad hemel toe nie. Is belangrik, ja, kerk toe te kom, maar die Here vraag van my en jou ons hele lewe. Wie achter my wil aankom, moet homself verloën. Hy vra van my en jou alles, elke terrein. En dit was die ou vader, reformator Calvin wat gesê het, die gelowige herken God se heerskappy per elke terrein van my lewe. Ook die dinge waar ek nou dink, die Here het eintlik niks oor te sê, soos my studies, my verhouding, my ontspanning, my gebruik van my geld. Dit is alles in diens van die Here. Ons het ook Matteus 7 gelees en daar het Christus gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan. Nou, luister wat sê Christus. Het help nie, jy sê, Here, Here. Klink vroom. En dan bly dit net by Here, Here nie. Maar dan gaan hy verder. Hy sê, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En dit moet ons nou baie mooi vir mekaar sê. Onthou dat Christus nie hier vir ons sê, jy kom met jou dade in die hemel nie, dis alles behalwe. Christus sê, as jy sê jy glo, dan moet jou geloof vrugte dra. Want as jy sê jy glo, dan is nie vrugte nie, dan is dit nie geloof nie. Jakobus sê van so'n geloof, dit is dooie geloof, dit beteken vir jou niks. As jou geloof nie vrugte dra nie, beteken dit vir jou niks, dan gaan jy die ontnuchtering kry, want jy dink ek glo. Ek is op pad hemel toe. Dan is dit anders. Christus gebruik hier in Matteus 7 teenoorgestelde, sê en doen. Precies wat Jakobus ook doen. Jakobus sê, jy moet 'n dader wees, nie 'n hoorder. Doen, hoor. En nou sê Christus vir ons hier, wat moet jy doen? En nou is dit belangrik dat ek nie sê, ja, Here, Here, en dan doen ek, en dan doen ek ook maar wat ek wil nie. Dis nie wat Christus sê nie. Christus sê, wat moet jy doen? As jy sê, jy glo, moet jy iets doen, wat moet jy doen? Hy sê dit hier, jy moet die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis die belangrike. Soos ek sê, ek glo, dan moet daar goeie werke wees, en nou kan gaan lees maar in die Heidelbergse Katechismus, wat is goeie werke? Goeie werke is net die wat ek doen tot die eer van die Here, maar ook volgens die wil van die Here. Nie soos ek self dit goed dink, dit is nie goeie werk. En dan gaan Christus nog verder en hy sê, daar is baie mense wat selfs gepreek het, wat duivels uitgedryf het, sê die 53 vertaal. Wat wonders gedoen het. Maar wat ek nog nie ken. Vir wie ek ook sê, daar die dag vir hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan van my af weg, wie? Julle wat die wet van God oortree. En dis nou dieselfde woorde wat Christus hier in Matteus 25 gebruik, as hy vir die vyf dwaases sê, ek ken julle nie. Matteus 7 en Matteus 25, ek ken julle nie. En kom ons gaan nou 'n bietjie kyk na wat beteken hierdie deel van die profetiese rede wat ons in Matteus 25 gelees het. Hierdie vyf dwaase maagde, so word dit verklaar. Hierdie vyf dwaase met die dooie lampe verteenwoordig die fariseërs met hulle huigelary en skynheiligheid. Hierdie mense wat dink ons is wonderlike mense. Hierdie mense wat sê, kyk wat ek alles gedoen het. Maar as die bruidegom kom, dan sal hulle sien, maar ons lampe brand nie. En dan is die gevolge vreeslik. Hierdie fariseer wat bid en sê, toe hy nie tollenaar bid, sê ek dank die Here dat ek so en so is en dat ek nie so en so en so is soos die en die en die nie. En dan kom die tollenaar en hy bid net, Here, wees my arme sondaar genadig. En dan staan daar in die Bybel, hierdie laaste man het na sy huis gegaan, meer regverdig as die eerste. En waarom is hierdie ontnugtering van dink ek glo en glo nie dan so verskriklik? Omdat daar uiteindelik bittere berou aan jou sal vreet. Jy sal vir jouself vra, waarom het ek nie olie saamgebring? Waarom was ek nie gereed nie? Ek het toch dalk 'n kan met olie by die huis gehad, hoekom het ek dit nie gebruik nie? Hoekom het ek nie die moeite gedoen nie? Daar sal bittere selfverwyt wees, pyniging wat saamgaan. Dit was my eie nalatigheid, dis nie iemand anders nie, dis nie die Here se skuld nie, dis my eie nalatigheid. Waarom het ek nie betyds olie gaan kry nie? Ek is alleen te blameer. En Christus leer vir ons op baie plekke in die Bybel, dat hy sê, onthou die dag van die wederkoms, kom soos 'n dief in die nag. Ek moet nie as 'n jong mens sê, ja, maar ek gaan nou nog hierdie 4 jaar op universiteit gaan, ek voluit. Ek gaan my gate uitgeniet, as ek weggaan. Dan gaan ek weer ernstig of ernst maak met my geloof. Ja, dit gebeur, dat studente ook doodgaan. Dit gebeur, die van ons wat al langer op kampus was, weet het. Ons weet, jong mense kan ook doodgaan. Daarom is so'n argument van, nou voluit, my geniet. Ek is toch net eenmaal jong, dit klink mooi en vroom en al. En die Bybel sê toch vir die jong mense, geniet jou jongheid. Maar die Here voeg daarby, maar onthou, jy sal verantwoording moet doen daarvan. Nie voluit geniet en later nie, maar nou, ja, geniet jou lewe voluit op kampus, maar in verantwoordelikheid as 'n gelowige. Daar hoef nie allerhande goed saam te gaan om te geniet nie. Ek moet nie eers loskom met 'n dop of 2 of 3 nie, en dan geniet ek dit nie. Dit is nie geniet. En dan is daar die bittere wanhoop. Ons het al baie gesê dat hoop 'n positiewe begrip is. Maar wanhoop is daar die omstandighede waar jy nie meer hoop het nie. Waar daar nie meer vir jou iets positiefs is. Wanhoop beteken ontnugtering in sy ergste maat die dag wanneer Christus kom en ek kan dalk hoor ek ken jou nie. Ons het gesê hierdie 5 dwaase maagde verteenwoordig fariseërs, mense wat in 'n sekere sin ook deel was van kerk, nie die heidene noodwendig nie. Mense wat deel was, waar Christus vir hulle ook sê, julle is wit gepleisterde graf. Van buite lyk julle mooi, maar binne is dit verskriklik vuil. Skyn heilig, uiterlik vroom, innerlik verlore. En nou leer die Here vir ons hier iets, my en jou. Ons moet nie te vol van onsself wees nie. Hierdie 5 dwaase maagde was heeltemal tevrede, doodtevrede met hulle self. Daarom was hulle nie 100% gereed nie. Hulle gaan dan huwelik na die bruilofsmaal toe, hulle maak hulle gereed, hulle gaan, maar ag, dis tog nie nodig om nog olie saam te vat nie. Ek gaan dit nie gebruik nie. Wie sê dat die bruidegom gaan laat wees? Hoe weet jy dit? Wat beteken dit vir my en jou vandag? Ons is gereeld in die kerk, ons het ons Bybels, ons is lidmate. Ons is eintlik maar heeltemal tevrede. Maar dit is nie al nie. Dit is nie al waar uit die godsdienst bestaan nie. Ons het al reeds daaroor gepraat. Godsdienst is aksie. Godsdienst is die uitleef van die liefde. Die liefdesgebod Matteus hoofstuk 22 waar die Here sê ek moet hom bo alles lief hê. En my naaste soos myself uitgaan en my naaste ook lief hê. Nie myself op die skouer klop met 'n ek is beter as jy houding nie.